kunun tɛnɛ Imamu Mahmud Diko ale bɔlen kɔfɛ ka a fɛla fɔ gɛlɛya min ni a bɛ Mali ni Aljeri cɛ ni ale tɔgɔ yera o ko la malidenw caman kɔni u b'u hakilinata di a ko kan Ibrahima Njayi n'ale kunnafonidila ye ale kɔni bolo Imamu fili dɔɔni ye a sɔrɔ nin ko in na an ka lamɛn
Imamu Diko an ni a taara ko ci mun na jamana in kan an ni y'a sɔrɔ ci mun don a tɛ Mali juguya la nga a tɛ faamu ale tun ka ka fɔlɔ yani ani yan autoritéw a kana ɲɛf'u ye fɔlɔ yani a ka taga barisa ni olu y'a wele Mali tɔgɔ la a tɛ faamu maliyɛn tɛ se k'o faamu parce que an t'ale dɔn haut conseiller an t'ale dɔn fɛn ɲɛma ye a tun ye haut conseiller président mais a bɔr'o la nga bilama yi n'a taara ten ka ko ka taa kuma bɛn ko ka Maliko la an fana tɛ se k'o faamu a wagati yɛrɛ bɛnna ni an ni sɛma mɔgɔw yɛrɛ ka kɛlɛ ye an y'u gɛn ka bɔ Kidal donc n'ale nana dun nin ko in na ten a tɛ faamu
Nyajala Keita n'ale kunnafonidila ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ko mana gɛlɛya cogo cogo Imamu ye mɔgɔba de ye jamana kɔnɔ a ka kan a ka kuma u ka lamɛn ani gɛlɛya kana ta k'a sɛgɛrɛ sabula cɛmancɛ fanga yɛrɛ nali a jɔyɔrɔ yira a la Nyajala Keita
Mamu Diko ye mɔgɔ min ye a ye fɛnba de kɛ jamana in kɔnɔ hali ni y'a ye sɔrɔsiw sera ka fanga in sɔrɔ ale nɔ b'a la dɔɔni do o ye fɛn min ni fɛn taara ka ɲɛsi a ma donc o ye fɛn minnu n'a sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don ko fɛnw taara ka ɲɛsi a ma o fɛn ye fɛn min n'a cɛ man ɲi an b'a la an b'a ɲini de jamana in kɔnɔ tuzuru an ka bɛn
Baba Alhadi Koyina n'ale ɲininikɛla ye politiki sira fɛ ale kɔni bolo nin ko in a bɛ yɔrɔ min na sisan sigikafɔ o de kan ka kɛ ko sabula Imamu Mahmud Diko a yira ka kuma kɔnɔna la k'ale taara ko min na Aljeri ko Mali ani bamancɛkulu ka kumaɲɔgɔnya ko o bɔ o la n'a kɛra o cogo la ale bolo a ka kan a ka taa lamɛnli kɛ Baba Alhadi Koyina
a welela o don o ye tiɲɛ ye wa a welela mun fɛnɛ na o ye fɛn ye mun a tɛ an ka jamana kɔntoro kɔnɔna na ma a b'a eseye pour que ka se ka an ka jamanadenw de fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka kɛlɛ ban fɛn ye mun ye bibi na c'est vrai que mɔgɔ caman be groupe nunu an t'a fɛ groupe nunu ka kuka kumakan lamɛn parce que groupe nunu ye waatiri u ye kojugu caman kɛ an ka jamana in kɔnɔna na mais an ka hakilijigi mun kɛ o ye k'a fɔ ko groupe nunu ye mɔgɔw ye fɛnɛ maliyɛnw de do maliyɛnw do wa u b'u fɛ yen mais hali n'u ye kojugu dɔw kɛ o ye tiɲɛ ye mais waati dɔw kɛra ni kɛlɛ bɛ ban togo togo a kan ka ban ni kumakan de ye donc n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ bila ɲɛma mun bɛ se ka kuma pour que ka se ka kɛlɛ in ban pour que mɔgɔ wɛrɛw kana sa bilen o ye fɛn ye o ye fɛn ɲuman ye
Imamu Mahmud Diko ale ka nin bɔli kɔfɛ mun ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye kɔni u ma bɔ fɔlɔ wa u ma sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin a ka nin bɔli ma Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako